batangu na betu folke konsumu siya Afrika.
Matolo mina ngeka gini ngaliba ya matolo mina bisika nusbe baka masamu na kulanda basangu na betu ya nzukara njinga ki kongo nkufina yao. Jedeon twadisa ba maimana kizunga katanga kikiteza batu nkaba mosta makubitanu. Bame kudipesa bubiai na bambuta moniki na mitwa ba. Bago nyoso meka toa kundima na kufutura minduki na bao. Mutu mose kangamaka na kwa mazuri na mbonza bunya. Baki na kufuna na kubaka sika na kati ya batu ya fuaka makesa zoli ya moniki na mvula mafunda zoli na tatu. Bamelunga iya mvimba ya meka ngama kaka sabu na diambu yai. Nandama kaka moniki mekondove na kusepera na mutina mambu kena kuluta na ndambu ina. Bobo ya impe inza mvimba sepela kankinzi ya ba infikne impe awanambaza kisho sabu wala kimfumisi na beto. Mokembo lutila kanangana bansaka maktiri ya vwana kantangu sabu na ntwadisi ya ba infikne insi na beto na kuzabisa bapasi. Ya baki na kumona kantangu nyoso na kisali na bau batata mamama tale na kevwana nkuba basangu na beto na kilumba bu. Matono mingi diaka na biseka nyoso beme bakama sabu na kulanda beto mingi bayi na kena kulanda beto na kabo mbobo wale laka na bambudi. Yake bobo ya imutili za bisaka yo ya kiungu matanga. Yake musu na kati ya bantwadisi ya bimpombulu yake na kufonaka mingi na ndambu ya kizunga katanga ya meza baraka mingi na zina Gedeon monisaka luzoli nandi na kubika minduki nandi ya mzabisaka yagu na ntwala bambuta moniki yake na mitu waba wala kena kitezo wa kilometre nkama tanu na makumi sambadu na sambadu na kukuma mbanza lumba shibu wala kimfuma kizunga katanga Gedeon ufonaka ndi musive kasiti batu nandi na kitezo ya nkama musu na makumi tanu bau nyoso ndi makana kubika minduki na bau na seleka na zeki nkukonge so lakati nku na betu Paul Kaboba ya kina kupesa basangu ya inti ya kusimba
Gedeon kuisaka kukibika na ngunga ya tano na suka na bilo ya Monique ya kele pembeni na site ya mitwaba yandi kota kamala mosi nanzo mosi nanti ya ntoto ya bantula yandi makumi tatu tungilaka yandi mazono kubasika ya imesalama na nima ya kusolula ya salamaka mbala mingi kati ya bantula yandi tiba mfumu ya Monique mpeba mfumu ya luyalu yanti la beto kansi Gedeon zoraka kukibikisa ve bubu yae sambu brigade ya makumi sambano na tatu kubanda kamvita na kilumbu ya ntete ya ngonda yae ya tano kansi kimvuka ntoto mvimbato komunote internasional kulombaka na mfumu na kubikila yandi nzila sambu yandi kuisa kubasika nzila yae kele na northwest ya mbanza mitwaba kaka na nzila ina bantu na kiteso mafunda zole ya tinaka mvita na mabwala na bau kuisaka kubasika na mitwaba ya kele kaka mpi na nzila yae ya mebasika bimpumburu ya bamai mai ya Gedeon na kiteso ya nkama tatu na makumi tanu na mosi ya vwandaka na bateritwari iya
ya seleka na zekukoku na yao yake Monique meka toko sepela na kumona kiba maimai na Gedeon katoka kundima na kubika minduki na bau sabu na Monique yake kima musi ya mbote mpamave yake na kusalama na ntuala bisala kupona maa mutu na kukiza simama na inti na beti na bilu mke na kukiza na nima bisala kupona maa kukiza simama na nima bambula makumi ia ya vwanake na kusalama ve na inti na beto na kubikala kaka na kizunga na katanga ya fwana kusimatibi mpumbulu minduki na maboko bau ndeta ngaka mwadi toma musi mingi ya salamaka na nzela kukatuka kitanda tiku na nalikasi babotola kabambongo bwela ya kaba alualu ya batu vwanaka na kati ya mwadi tomena peba tuankaka bau ndeba kaka bamputa tina ntangu ya betu kena kupesa basangu mpumbulu na ya memona naka ntetewe kasi baki na kusala nyusu samti basusa kuzaba bau baki banani mpe bandola ya mutu na mefona kana ya kuiza pesa ma mutu mose tangamaka biza pisaka na kwa basangu na betu na mbanza bunya betu kena distrik ya hitu gimi na kizunga ya oki ya ntali nyusu na salamaka na kwa mazuzi yake na kulanda musi baki na kufunda di na kuvona kati ya musi ya batu fuaka makesa zoli ya Monique na mvula bafunda zoli na tatu ina yamekuma mutu ya iya ya bantodisi ya insi na betu baki na kukanga na lusalusu wa Monique kaka na jambu yai mpe Monique mekondove na kusepela mingi na kukangama ya mutu ina kena kupesa nzila na kupesa ndole na batu mingi na salaka baimbi ya mutu na mutu na ndamu na insi na betu yake mutu ni kena kuzabisila betu mkuni na betu Jacques Matwande yake ntumwa na betu na bilumu ya na mbanza bunya
ya vwanda na kilumbu ya tatu meluta na ntangu ya tano na suka ina bakanga kambuta ubemo uzele na inzo nandi na karti ya kasanza na bakaske bleu ya Monique ya inti ya Maroc kintuwa ditiba pulusi ya Congo na bunya ubemo uzele kele mosi na kati ya bimpumbuli ya ntama ya kimvuka ya FNI yandi kele na kati ya bantu ina bambuta ya Congo na ndambu ya bunya kesosa na diambu ya lufa ya bakaske bleu zole ya Monique bilumbu tatu meluta bakaske bleu zole ya imosi ya inti ya Jordani muyankaka ya inti ya Malawi vwandaka na mongwalu ina kele na kitezo ya kilometro makumi iya na ivwa na nordi ya bunya na kilumbu ya kumi na zole ya ngonde ya tanu ya mvula mafunda zole na tatu ina meluta bao vwandaka vingila ti bakatula bao na helikopter ya Monique na ntangu na nzila bimpumbuli ya FNI kutelemisaka bao baba sisaka bao na nganda ya ditoma na bao tiba bulaka bao masasi na sika ina bafuaka bao bilumbu iya na nima bantu ya Monique ya mungwalu kumonaka bamvumbi na bao ubemo kele mtu ya iya ina bao kekanga na kati ya diambu yai ya meluta ngonda mosi na bakanga kabantu tatu zole Mbele na Mongwalu mosi bakanga kayandi na Aru na kulanda bampova ya procureur de la République Mbuta Chris Aberi yandikeza bisati na inzo ya nene ya Busonga ya Ituri baoke yidika mikanda samu na lusambusu ya bantu yai katuka Bunya Jacques Matande Radio Okapi.
Yasile ka Jacques Matande bivike vutulange matunu kasinge Franza Batibi sala kuvutula ndonga yake na kusalama veka kananda mabunya yake na kusalama pena mbaza kisha sanga da mona yao mpamba ve yake bubu yai ya bantolisi ya bapulisi wa mbonza kisha saba monisaka na meso nkangu kiteza baleke makumi tano ya bimvuka yake na kunataka mavonga au na bwala kimfumu yake sabu na kususa banzila kubanisa nkaduli ya imbi ya bantwe na kisha saka na kusalaka bilumbu yai. Yasile ka General Sabiti ntolisi ya bapulisi wa mbonza kisha sa za bisaka yao na kinzo zolo ya miraibu kasa.
Ils ont été arrêtés dans plusieurs quartiers de la ville.
Mais quand on a battu Mingi, Yambanza Kinshasa, Beto Salaka Kisalu Yanene, Yakena Bantu, Yakfundaka, Imbi, Yakesalaka Baleke, Beto Mekukanga, Nantuala, Yakukanga Bao, Beto Sosaka, Tete Nakuzawa, Banani Nakata Baleke, Yakesalaka Mbia Mutindu Yay. Banda Beto Mekanga Bao, Nabakartier, Ndembama Mekota, Kuna Bimbuka, Yaba Sportif, Kewakana Diakave, Yakele Diambu Yambote, Isalu Yabeto, Kesala Kele, Nakusala Ngolo, Nakutura Ndembama, Sambuti. Baina nyoso ya mebika basara diaka mavwanga ve. Lukanu ya nkaka, samu na kutura ndembama beto meza visa yao. Kansi ya nkaka, beto lunga kuzavisa yao ve. Bantu waketura mavwanga tamona kaka.
Sipa vwa.
Kasibe fonsi matina ndama bibuti ya bana baka ngaka ba nkaka kena kuzaba kima musive. Baka ngaka bana na bau na ntongu baka kena kuzaba kima musive. Beto landa bau kaka na kinzo zola nkuna beto miraibu kasa.
Tovandi kana nda ya bonda na ngunga tatu na mpimpa bakuza budila betu inzo samu na kusosa bana bakala yonso samba na tabao na ipeka bayi vula ve mazina na bao bavanda tu bati bampangi na beto bake batu angolo na tangu bakuzaka bavanda yuvula mtu mosi ya vanda futila na inzo na beto kansi yandi mema nta bima bandantama bantu ina kesi sala kaimbi babikana ve na bainzo na mpimpa betu mema nga veti bake sala kisalo mbote kansi yake le mbote kuzaba ntete nani muntu bao kekanga ya vanda na ngunga ya tatu ya mpimpa bakuzaka na bainzo baka nga batu makumi sambanu na sambanu bana taa betu kwako ukatuka na komini ki kwako bayu vusa betu ataki mamosi ve betu mezo la tiba mambu ina ya manisa kasi betu ke lomba na bamfumu ya insi basala kisalo angona mboti
na kulanda basangu na betu na kizunga banima ya kile episekopra kasungombu tatufil kaboy mekatoko loba na nkangu na kubuya nkaduli ya kukotzaka mvita ntangunyoso na bisika batuke na kufalaka yani memo na imbi pe na bapasi ya bake na kumwesaka batuke na kata buloko pe mavuanga bimvuka nkaka bimpumbulu kena kundataka na batikituwa ya nkaka manima episekopo kaboy za bisaka yao nyoso na mukembo ya kukumisa bamvula kumi ya yani mekatoko kusala na intu ya diocese ya kasungu beto landani na kinzo zola nkuni na beto mati ilunga wa mwena chebe.
Dans la province du Maniema, il y a
Babima yambi kele mingi ya bake na kusalaka bantu ya wabuloko ya nkaka ya bampulusi ya kizunga ya Maniema ifanisu na samba kasese kaindo kibombo wala diaka na buloko ya nene ya Kindu mpasi ya kaka kele ina ya bake na kupesaka na nkangu ya kena kuzingaka na mabulu ya matadi ya ntalu ya kailo punya mpe kasese mpumbuli ya nkaka kele kaka timi nduki na bao na teritwari ya kailo lotangi pembeliba na kasongo mavwanga kele mii na ndambu ya kalole mperanzadi ya luama wapi bainteramo kele tina kibumbu ya bubu yae mpumbulu ya nkaka kena kupesa kampe maboko na bainteramo ya kele na teritwari ya Shabunda Shabunda kele na diocese ya kasongo ya fwana tibavu tula ngemba na ndambu ina
na kulanda basa kuna beto ya seleka beto kena kukwena kizunga ya kivu yansi ya kemingi na kuzabisa timila bainzo nkana mingi ya bwala ninja na kivu ina ya insi ya wondeme tangamaka kasi bainzo nkana nkaka kena kulanda kusala kasi kisalu na kena kusalaba na mpasi nyoso nitangu ya mekatuwa kupesama na kimvuka na zina sedini na kutuba kimvuka ina ya seleka bapasi na mekumaka na kukuma banka ya mpemba ya bautu insi ya Rwanda mpe na ndabu nkaka sedini kena kuzabisa kibatu mingi ba wondeme tinaka na ndamu ya IMB ya kebwala kimfumu ya ntoto na ninja sabna yao beto landa mbuta birindua chani kire solide ya kentwadisi ya batu ya katoka kakuna na ninja ya kenakinzo zolo ya mkuna beto Michel Chirimwami.
Luhago nous avons même rencontré des
kuna na Luhago betume kutana batu katukaka na chikundushi tina kuna na Miranda bakena kutina betume kuapeti batankaka kwenda tina kuna na hembe bakalasi ke kuna yake zibuka kadia kafe milongi sikeleve na Miranda kalasi ya bamisione ya selpa yamekangamaka bana ina fwanana kalasi ya sambanu bametinda batika nkaba kuma kulungukira kuna na hembe
poursuivre leurs études.
na kulanda basa nguna betu betu futuka na mbaza kisha sa bwala kimfumisi na betu na kuzabisa timelo ya inikini university ya nena mbaza kisha sa bwala yaka istemi yake bikala kukangama sabala musa mfimba yake lukanu ya bakamaka na kulamazona bantwadisi ya banyizo nkana nyoso zole yai na kutuba ya antwadisi ya inikini lukanu yae mekatuwa kubakama na nima vankindu ya lutaka na kilumbu ya iya bwala yaka na kilumbu wa nana ya ngona betu kena yao na kata balunguki ya banyizo nkana nyoso zole yai lukanu yae ya wondeme sepelisa antwadisi ya balunguki ya university ya kinsha sa mpeme katuwa kuloma na bankuni nandi bavwa na mayele na ntangu nyoso yai ya bame pesa bau sa mtibabu nisa bisadu nyoso mbuta bangwele ya kenakizo zola nkuni na betu donama di mambaya.
Bana ya nzonkanda ya Zulu keleve bantu ya fete kutula mavanga mono kelomba na bana nzonkanda nyoso ya Zulu na kuhindula mbote ya keleve mtu nyoso ya kulunga kufanda mwana ya nzonkanda ya Zulu bubu yae ata bubu luzingu kele mbote ve samuti beto kulonka mbote kansi na mayele na beto beto lenda kukuma bantu ya nene na luzingu bana ya nzonkanda ya Zulu beno balula bifu na beno beno buya kubaka bakamyo na ngolo mpe kuswanisa mapulusi kana beno mesala yao kana beno mebalula bifu na beno yambi bamfumu lunga kukangaze nzonkanda ya Zulu bonso mpila betike na kubansa
actuellement la fermeture définitive de l'université
ya seleka na vwana kambuta bongwili ya kentwadisi ya bada lungu kinyoso universite ya kishasa kasibe fonsabati mbuta Bernard lutu tatala yina kentwadisi ya universite ya kishasa zola kave na kubaka ndinga na kinzo zola nkuna beto donama di mambaya sabna yandi ntango nyoso ya hunde mononaka na kata luza yusu ina ya baka maka na kate abantwadisi ya bainzo kana nyoso zole ya betume katoa kutanga bubu yae inza mvimba sepela kankinza ba infirme biza bisaka nkuwa basangu na beto intuwa dilongi sabu nambala yae yafona kati kanati ntalu ya ba infirme yake mingi kisalu nabawu yake kuisa salama na mkina mefona kana pebata ulusa batu mingi yenake bambevo mpe awa nambaza kisha saba infirme mbwela deka balongoki yake nakulangaka kisalu yae baonde tambulaka nangana bantaka maktir na dibako yae yake kimvuka ya ba infirme ya ripu lido mkati di kongo insina beto kondua kavena kuzebisa bapasi nyusu bake na kumonaka na kisalu nabawu sabu na yao beto landa mbuta kumbe jeko yake ntolisi ya ba infirme ya mbaza kisha sa yake na kinzo zola nkuna beto mimi engu mamu lungu.
Donc il faudra que commettre les effectifs.
Kana ba okeso sa kubiksa luzingu ya bantu, ba ofete tu la bantu na ntalo ya kufwana. Ba tutatu lenda ve kubiksa bantu makumi ya yake bela. Ba fete bumsa bisadi ya infirmier na kufuta ba mbote. Ba l'hôpital me kuma sika bantu ke filaka. Yake manga ba mbetu, yake diaka vena ba dra ya kutandika na ba mbetu. Isadi lukele ya mbote ve, kansi ba infirmier ke sala nyonsa ensemble na kubikisa bantu. Kwa kuba infirmier lenda sala kisalo ambo TV. Kana ngemeka kwenda na inti ya Afrique du Sud, ngeke kuta kuna ba infirmier yaka tukaka kwa ku, bake sala kisalo ambo TV.
Pour trouver des infirmiers congolais, ils sont excellents.
Nanda mankaka ke mbute mili bongeli, ya kena kutalaka mamu mavimpe nzutu na inti na beto, ya pesa kabidimbo ankaka na ba infirmier ankaka na bisalo nyosu ba mekatoa kusala. Na kumanita basango ana inti na beto betika na kukwena na Kivu Zulu, wapi mbuta tanaz matenda mbuta lulero kena kutalaka mwa bisadi ya leta mekatoa kupesa mvutu na meta dela mingi bisadi ya leta ya kena kuzola kuna nina bita bimfumu ananisi na beto ya seleka batu yai bafuete kubika sika na bau meza bisa mbuta matenda mpambave mingi nakati na bau baundeke na kulanda kusala na kutalatiba meso nikilaka bambuta na bau samuti bake kuzabika bisadi na mwa bantangu na kulandela bisadi na bau kupona ma mpe bamfumu na bau pe mendi makamikande na bete landa sabra mbuta atanaz matenda na alo alo ya Silvestre Kilolo.
Mukanda ina bakana kubokela mise en disponibilité ke tinda tiki sa dibika kiti nandi ya kisalo yake polele timutu ya kaka fwana vingana kansi mutindu siku ya voti kena kulomba kaka ti kandida pesa mukanda ina ya unde bantu kena kutuba konso ina bazona kana ti mukanda ina kuma TTV bisadi ya leta ina memona ti balenda kuendelea kusala kisalo na bao beto kena kusala kisalo na beto ya kuyadila to administration mpe beto ke tula mvutu na kulandakana ina siku metuba na baina fwana bika bakiti na bao ya kisalo kana kisadi ya leta meka baka mukanda nandi na ministre ya fonction publique yandi fwana ndi makubika kisalo atako baki pona yandi to ve
tout ce que cela entraîne comme conséquence.
Mpebe fonsi mati inzo wakena kutalaka mwambo bisada leta na Kivu Zulu ba mwanaka pe mikanda bambute na babi kisaka kasiba vwanaka veke ba vwanake na kuchinga kaka mvuto mbuta luyalu ya kena kutalaka mwambo bisada leta tala kima ya vwanake na kupesa ba upasi sana kubaka lukadu ya mkido mefona kana na ba insi ya nzenza batu kumi na nzambodi ba onde meka toa kubaka lufo na Zanzibar na insi ya Tanzania ya ke mingi na basabala nzambodi ya meka toa kuluta sana pulupulu wa menga nzangu yai ya meka toa kupesa mwana mbuta omak suma Suleiman yake nakutalaka mingi batsangu na ndamu ya inzwa luyalu ya insi ya Tanzania yake nakutalaka mama vimpanzutu ntena ngonda meka toa kuluta ntalu na bau ya fondaka 13 ya fonda kusimati pulupulu ya ntuka kuna na ntoto na ya Zanzibar ya salamaka mingi na mvula jifunda musi nkama ivwa makumi ivwa na ntambwadi na mvula yina kitezo ya batu nkama musi na makumi zoli na iya baonde baka kalufwa na ntola jifunda musi na nkama musi ya fondaka na pulupulu ya menga. Okapi.